Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Men ustozimizning Germaniyadagi obzorchi taraf Muhammadulman. Shu topning o'zida Germaniyaning Myunxen shahrida dunyo kishilik huquq kuni munosabati bilan Xitoydagi kishilik huquq masalasi haqida maxsus ilmiy muhokama yig'ini o'tkazilyapti. Men shu ilmiy muhokama yig'ini o'tkazilayotgan zaldan sizlarga rahmatimdan xabar berishga tirishyapman. Bu qatimki ilmiy muhokama yig'inini xalqaro kishilik huquq tashkiloti ham markaziy Germaniyaning Myunxen shahridagi Yevropa sharq turkistan birligi tashkiloti shundoqla Falun Gong tashkiloti birlashib uyushtirgan. Bu qatimki shig'in Germaniyaning vaqti soat 7 da boshlangan edi. Dasturda xalqaro kishilik huquq tashkilotiningki mas'uli Peter Miller apandi Xitoy kishilik huquq masalasi haqida maxsus to'plab turib o'tdi. Peter Miller apandiningki to'pladidimi? Komsi Xitoy hokimiyatiningki 49-yili Komsi Xitoy hokimiyati hokimiyat beshiga chiqqandan buyon Xitoyda kishilik huquqning ig'ir darajada umumiylik tashlandichilik kuchayotganligini ham Xitoy hokimiyati hokimiyat beshiga chiqqan 49-yildan to hozirgacha bo'lgan mazgilgacha 65 milliondan 80 million qadar insonningki turli sabablardan hayotidan ayrilganligini bo'libmi Tibet Uyg'ur qatorliq millatlarningki madaniyatningki yo'qolish qarab yuzlanayotganligini ularningki insonni kishilik huquqlarining yig'idagi dasandi lekin uchrayotganligini alohida eskatib o'tdi ham Xitoydagi bu fojialar haqida amaliy misollar bilan bir birlab eskartishadi masalan 50-yildan 52-yilgacha Xitoyda qurilgan bu yarim soat mazgilda 2 milliondan 5 milliongacha insonning o'lganligini shundoqla Dayojang deb atalgan ya'ni cho'ng sakrab ilgirlash mazgilida 59-yildan 61-yilgacha yana 30 milliondan 40 milliongacha insonning o'lganligini shundoqla madaniyat zo'r inqilob mazgilida yana 7-8 million insonning o'lganligini 89-yildagi Tiananmen voqeasidami 1000-dan 3000gacha insonning o'lganligini amaliy misollar bilan bir birlab tarixiy reallikni bir birlab eslatib o'tdi va Xitoy hokimiyatiningki kishilik huquqni dastlabki qilish jihatida dunyo chempioni ekanligini alohida bayon qilib o'tdi. Peter Miller apandining killa Uyg'urlarga vakolatan Qashqadaryo Turkiston birligining raisi Asqarjon maxsus to'plab turib o'tdi Uyg'urlar kishilik huquq masalasi haqida. Undan boshqa yana Falun Gong vakili Martin Kressler apandimi Falun Gong masalasi haqida to'plab turib o'tdi. Bugungi ilmiy muhokama yig'inida uch tarafning vakili to'plab turgan bo'ldi. Shu tartib yig'in davomlashyapti, 1.5 soat bo'ldi. Shu tartibning o'zida men Asqarjonni Naqmaydan ziyorat qildim. Asqarjonning to'plati boy oxirlashdi, Uyg'ur masalasi degan to'plati. Shuning uchun men mikrofonni Asqarjonga uzatmoqchiman. Asqarjon, siz radio olg'uchilarimizga bu qatimki ilmiy muhokama haqida ham o'zingizdan bu muhokama yig'inida nima masalani o'tirib qo'yganligingiz haqida bir qisqacha izohat berib o'tgan bo'lsangiz.
Uyg'urlarningki inson huquqiningki dafsandi bo'layotganligi to'g'riliq ma'lumot berib o'tgan bo'lib shuning bilan masalan uyg'urlarningki qo'shiq bola farzandi tepish huquqining bo'lmaganligi bularni qattiq tekshirib buning amal qilmaganlarni jazolarga urganligi bolalarni doktorxonalarda rizosi bo'lmasdan tashlab ularning ikkinchi qatim bir bola ilish imkoniyatini bo'lmaganligini so'zlab o'tgan bo'ldik shuning bilan hozir to'xtatilgan bo'lsinmi 47 atom sinoqlarining vatanimizda o'tkazilganligini buning natijasida vatanimizda tug'ilgan bolalarning iplah tug'ilayotganligini va muhitning geografiyaning yashilliklarningki buzilib qolgan siri meva o'tyashga o'xshash yer yemishlarningki to'g'riliq ma'lumot berdik yana o'zimizningki tilida o'qish imkoniyatiningki bo'lmaganligi uyg'ur maktablarida uyg'urcha darslarningki to'liq berilmaganligi to'g'riliq va bo'libmi oxirgi 1-2 yilning yog'i universitetlarda ilm olishning faqat xitoy tili bilan mumkin bo'lganligi va bir millatni yo'qotish uchun oxirgi 50 yil ichida 2-3 qatim alifbani o'zgartganligini bo'lmi nasllar orasidagi munosabat va nasllar orasidagi aloqa bog'lashni uzish ularning bir birisi bilan uqishini oldini olishan bir politika bo'layotganligi to'g'riliq so'zlab o'tdik mumkin tarixningki faqat burmi bir tarix bo'lganligi uyg'urlarningki tarixining faqat kommunist partiyaningki ishlab chiqqan program bo'yicha o'zgartirganligi va buning hech bir qandoq haqiqat bilan aloqasi bo'lmaganligi to'g'riliq ma'lumot berdik yana 1949-yili sharq turkistonni kommunist xitoy armiyasi besib olgan vaqtda faqat vatanimizda 100 mingdan xitoyning borligini shu vaqtki uyg'ur nufusiga selishtirgan vaqtda faqat 2.5-3% atrofida bo'lganligi hozir Faqat shu Xitoy o'zining bergan rasmiy statistikalar bo'yicha 42%ga yetib kelganligi, lekin bu 42%ning ichida Xitoy armiyasi hisoblanmaganligi va Xitoyda jinoyat ishlab bizning vatanimizda gunoyini tatvatgan jinoyatchilarningki bu hisobning ichida bo'lmaganligi, bu hisobning to'g'ri bo'lmaganligi, agar haqiqatda bizning hisob kelgan vaqtda Xitoyning sonining hozir uyg'urlarning sonini o'tib ketganligi va uyg'ur millatining o'z vatanida ostonga tushib qolganligi to'g'riliq ma'lumot berib o'tdik. Ayni vaqtda ishlayotgan zavodlarda, sherlarda, ya'ni Xitoylarningki texi yuqori darajalarda ishlarga ega bo'lganligi, Xitoy uyg'urlarningki ular qaraganda oz sonda ishga olinganligi to'g'riliq ma'lumot berdik. Butun g'arb dunyosini, Amerikani uyg'urlarning bu vaziyatiga diqqat qilishi va uyg'urlarningki bu haq-huquqini bo'lishiga yo'l qo'ymas uchun ularga iltimoslarimizni yetkizgan bo'ldik. Oxirgi qismda endika butun dunyoga agar demokratiya, inson huquqi desak, har yerdagi insonlarning bo'libmi, Sharqiy Turkistondagi inson huquqining nihoyat qattiq dabsandi bo'layotganligini va buningga dunyoningki ko'zini yumganligini, o'z manfaatlarini, o'z tijoriy aloqalarini buzilmasin deb buningga ko'z yumib kelayotganligi to'g'riliq ma'lumot bergan bo'ldik.
Hurmatli radio anglovchilar, yig'in hozir ham davom qilyotdi. Boyda Asqarjon deb o'tgandek, Asqarjon Uyg'urlar masalasi haqida nihoyat atroflicha ma'lumot berdi ham uning bergan ma'lumoti zalda o'tirgan 100 ortiq kishining alayda diqqat e'tiborini qo'zg'adi. Shu tarafning o'zida Falun Gong vakili maxsus to'plab yuribdi. Hurmatli radio anglovchilar, bu yerda men yana shuni qistirib o'tmoqchiman. Dunyo inson huquqlari kuni munosabati bilan 13-kunchaning 10-kuni Germaniyaningki Myunxen shahridagi Xitoy konsulxonasi oldida maxsus norozilik namoyishi o'tkazildi. Bu norozilik namoyishini Germaniyadagi Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkiloti uyushtirdi. Bu qatimgi namoyish Germaniya vaqti 3:00 degan soat 10:00 dan 12:00 ichki soat davom qildi. Bu qatimgi namoyishga Yevropa Sharq Turkiston birligining a'zolaridan sirt yana dunyo Uyg'ur qurultoyiningki razmasindiri shundoqla dunyo kishi huquq tashkilotiningki mas'ullari anandan keyin ichki Mongoliston vakillari ham Tibet vakillari ishtirok qildi bu qatimgi namoyishga namoyishchilar Xitoyga qarshi jarohatlik shiorlarni to'lab o'zininki Xitoyga to'g'ran g'azabni birinchi ifoda qilishdi namoyish nihoyatda tinch bir shaklda muvaffaqiyatli holda o'tkazildi. Hurmatli radio tinglovchilar, men stansiyamizning Germaniya turistik obzor sifarat Muhammaduliman. Yuqorida men sizlarga dunyo kishilik huquq kuni munosabati bilan Germaniyaning Myunxen shahrida o'tkazilgan Xitoyga qarshi namoyish haqida, shundaqla kishilik huquq kuni munosabati bilan Germaniyaning Myunxen shahrida Yevropa Sharq Turkiston birligi bilan xalqaro kishilik huquq tashkilotlari birlikda uyushtirgan kishilik huquq masalasi haqidagi maxsus ilmiy muhokama yig'ini haqida sizlarga naq maydondan xabar berishga kirishdim. Ko'ngil qo'yib, onlar uchun rahmat.